Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mair Elshani dhe unë krenare Cvolli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Presidenti tha që paralajmëron samit mes Kosovës dhe Serbisë në Francë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov arri në Beograd. Në Shtetet e Bashkuara arritën përpjekjet për parandalimin e publikimit të librit të ish-këshilltarit John Bolton. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar mbajtjen e një samiti në Francë, në mes të Kosovës dhe Serbisë në javën e tretë të Korrikut. Në një intervistë për zërin e Amerikës, Thaçi ka thënë se për këtë gjë është diskutuar edhe me vetë presidentin francez Emmanuel Macron. Ajo që ne veç jemi të informuar dhe natyrisht kemi diskutuar me zyrën e presidentit Macron, por edhe më herët edhe me vetë presidentin Macron, Franca pritet të jetë mirëpritëse e samitit në mes të Kosovës dhe Serbisë në javën e tretë të Korrikut, ka thënë Thaçi gjatë intervistës. Sa i përket takimit të 27 që Korrit mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë, presidenti i Kosovës ka thënë se ky organizim përbën mundësi të artë për arritje të marrëveshjes në mes të këtyre dy vendeve. Ky takim do të ndërmjetësohet nga i dërguari i Shtëpisë së Bardhë për këtë dialog Richard Grenell. Sipas tim, nëse nuk arrihet marrëveshje me këtë datë, Kosova dhe Serbia do të jenë humbëse. Për dallim nga presidenti Thaçi, homologu i tij serb Aleksandar Vučić ka thënë se tema e takimit nuk do të jetë pranimi i pavarësisë së Kosovës, por çështjet ekonomike. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti është deklaruar i bindur se Kosova nuk do të bëjë asnjë kompromis në negociatet e Washingtonit, mirëpo ky zotim i kryeministrit po shihet me shumë dilema në Prishtinë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova nuk ka dëshmuar se ka pozicion të favorshëm për të refuzuar kompromiset e mundshme. Hëllësit në sjell shkëlqim Hysenaj.
Paralajmërimi i kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti se nuk do të pranohet asnjë kompromis në negociatat e ardhshme me Serbinë shihet me dilema në Prishtinë. Njohësja e proceseve politike në Kosovë Donika Emini thotë se heqja dorë e Kosovës nga procesi i antarësimit në organizata ndërkombëtare është kompromisi i parë të cilin qeveria ka bërë qysh parashkuarjes në Washington me 27 qershor.
Që u hoqë dorë nga antarësimi në organizata ndërkombëtare në mënyrë eksplicite, edhe kjo konfirmu prej SBA si sponsori kryesor i antarësimit Kosovës në iniciativa ndërkombëtare, ke kompromisi i parë që vojnë në Kosova. Kompromisi tjetër ke dhe heqa reciprocitetit, se tarifa gjithmonë ka qenë diçka që ka qenë diskutueshme. Mirpo nëse vazhdimisht ke heqë dorë nga gjitha parimet, edhe në fund pretendon që nuk ka kompromis, atëherë është shumë pak i besueshme.
Emini thotë se Kosova nuk ka dëshmuar se ka pozicion të favorshëm që të mos pranoj kompromise, pasi si pasaj, qeveria Kurti u rrëzua në kuadër të përpjekjeve për të krijuar rrethanat që të shkohet në Washington, për të nënshkruar një marrëveshje të shpejtë dhe jo transparente. Hulumtuesi i politikave në organizatën Demokraci për Zhvillim, Visar Gjambazi, vlerëson se çdo marrëveshje që është arritur në të kaluarën si rezultat i bisedimeve me Serbinë, ka fshehur pas vetes një kompromis.
Kemi qenë dëshmitar që shumë marrëveshje kanë qenë kompromise të arritura gjatë dialogut Kosovë-Serbi, dhe mendoj që deklarata e zotit Hoti ka qenë një përgatitje pulsit publik që do ta ketë një pozicion më fort karshi dialogut kundër Serbisë dhe me të them drejt në momentin kur fala kosovare hyn në dialog mundësit për kompromis rritën.
Por kundër çdo lloj kompromisi u deklarua të mërkurën kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti në një debat me anëtarë të shoqërisë civile. Kryeministri tha se beson se çështja e dialogut është duke shkuar në drejtim të asaj që ndërkombëtarët të kërkojnë nga Serbia njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Sinqerisht besoj që nuk në këtë marrëveshje nuk ka kompromis. Kompromisi jon ka qenë vitin 2008. Kushtetuta e Kosovës komplet është kompromis.
Njëci kryeministri Kosovës Abdullah Hoti edhe presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se ende nuk ka agjendë të përcaktuar për takimin e 27 qershorit, por për një gjë u shprej sigurt se nuk do të diskutohet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Vuçiç tha se nëse pala kosovare, përkatësisht kryeministri Hoti, e ka në platformën e bisedimeve çështjen e njohjes së pavarësisë së Kosovës, më mirë që të mos shkojë fare në takimin e Washingtonit. Ndonëse ende nuk dihet agenda e diskutimit të takimit të 27 qëshorit, njësit e proceseve politike në Kosovë, thonë se në asnjë rast Kosova nuk duhet që të lejoj diskutimin e temave që të i kalojnë kushtetuten. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org Pakoja emergjente fiskale e qeverisë së Kosovës nuk ka arritur të zbatohet, ndonëse si e tillë është miratuar në muajin mars. Qeveria Albin Kurtit është dhënësuar me atë të Abdullah Hotit, e cila ka thënë se është në proces të rishikimit të buxhetit me qëllim të sigurimit të fondeve. Për rezultatin ndihmë e premtuar nga institucionet ende nuk është ka arritur në destinacionin e caktuar. Raport i Luljeta Krasniqit.
Pakuja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion euro, e cila kishte për qëllim të zbutë problemet ekonomike dhe sociale, ende nuk ka arritur të shpërndahet te bizneset dhe punëtorët. Kjo pako ishte miratuar në muajin mars nga qeveria Kurti për nevoja emergjente të qytetarëve dhe bizneseve. Disa nga masat kishin filluar të zbatohen, por tani pas ardhjes së qeverisë të udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti, pakuja thuhet se nuk mund të zbatohet pasi që nuk ka mjete financiare. Zëdhënësi Ministrisë së Financave dhe Transfereve Muarem Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se janë në proces të rishikimit të buxhetit dhe se me buxhetin e rishikuar do të sigurohen fondet. Ai në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë thot se me buxhetin e rishikuar, i cili pritet të shkojë së shpejti për aprovim në qeveri dhe pastaj në kuvend, do të siguron fonde të mjaftueshme për zbatimin e plot të pakos fiskale emergjente. Arsyeja e vonesave të shkaktuara deri më tani rreth pakos fiskale emergjente, thot Shahini, rrjedh prej faktit se disa nga masat e zotuara nuk kanë qenë të përfshira brenda linjave të buxhetit. Për të dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë të prekura pas përhapjes së koronavirusit, qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve pasi miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion euro. Në seancën e Kuvendit të Kosovës më 11 qershor, Ministria e Financave dhe Transfereve Hukmete Bajrami ka bërë të ditur se nga 180 milion euro të pakos emergjente janë shpenzuar vetëm rreth 60 milion euro, pasi që nuk ka mjete financiare pa u bërë ndryshimet ligjore dhe rishikimi i buxhetit. Përfaqësues të bizneseve thonë se kanë pasur ankesa të shumta që kanë ardhur nga afarisë sa i përket kompenzimeve që është dashur të ju bëhen bizneseve nga pakuja emergjente. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha për Radion Evropa e Lirë se bizneset nuk kanë marrë ndihmën e premtuar nga pakuja emergjente fiskale.
Gjatë